слухаєте подкаст Громадського радіо.
В цій розмові братиме участь також Наталя Іщенко. Вона журналістка і керівниця проєкту «Балканський оглядач». Пані Наталю, добрий вечір.
Добрий вечір.
Напевно, увага наша, власне, на Балкани останнім часом звертається не так часто через те, що під боком ми маємо, ну, з одного боку Росію, і від цього нікуди не дінешся, і війну всередині країни, інспіровану Росією. З іншого боку, якщо говорити про якісь міжнародні новини, так, то переважно зараз нам Білорусь диктує порядок денний, ми стежимо, що там відбувається, бо це дуже важливі процеси, може навіть і тектонічні загалом вплинуть вони на ситуацію в регіоні. Але події, які відбуваються трохи далеченько, але не аж так далеко від нас на південь, вони ж так само великою мірою теж віддзеркалюють, у тому числі, російську присутність. Я думаю, про це ми згодом теж поговоримо. Збирався я з вами кілька тижнів тому вже поговорити про важливі досить вибори у Чорногорії, про те, що там відбувається. Думаю, сьогодні ми, власне, про це встигнемо, але от найновіша ваша стаття на Європейській правді, вона стосується власне Сполучених Штатів Америки. Ну, там свої передвиборчі баталії тривають, і Дональд Трамп намагається зараз демонструвати або опановувати і образ такого собі миротворця. От, власне, як це пов'язано із тим, про що ми говоритимемо, зокрема, із Сербією та Косовом. Трошки докладніше про вашу сьогоднішню колонку.
Ви знаєте, Трампу потрібні перемоги на зовнішньому фронті для того, щоб продемонструвати, що він успішний політик на міжнародній арені. Тому що і для чого саме Косово є важливим? Тому що демократи вважають Косово своєю перемогою зовнішньополітичною того часу, як Косово взагалі постало незалежною, частково визнаною країною. І в центрі столиці Косово стоїть пам'ятник Білу Клінтону. Тобто це така демократична вотчина, як то кажуть, і Трамп зайшов на цю територію, там, де завжди панували демократи. І він показав, що його команда є ефективною, тому що вони знайшли, що запропонувати і Білграду, і Приштині, і обидві сторони підписали майже все, що пропонувалося в Білому домі. Щось вони підкоригували, щось вони прибрали, але тим не менш, основна, так би мовити, магістральна лінія залишилась тією, яку пропонувала адміністрація Білого, адміністрація Трампа. Це активізація, пожвавлення економічних стосунків між Белградом та Приштиною і взагалі в регіоні. І саме через цей механізм економічної співпраці американці і хочуть зблизити взагалі взаєморозуміння, досягти взаєморозуміння між Косово і Сербією і наблизити їх до так званої нормалізації. Це такий фемізм, який визначає те, що Сербія і Косово визнають один одного, тобто те, що Сербія все ж таки змириться з тим, що Косово існує як незалежна країна.
Ну, але це прецедент може бути досить серйозний, в принципі, для світової політики, не лише для регіону, в тому числі зараз, для ситуації, в якій перебуваємо ми. Хоча 10 років тому ми би ще собі навряд чи могли передбачити такий розвиток подій.
Ви знаєте, в нас просто дуже міцно засіли штампи російської пропаганди. І ми абсолютно невірно сприймаємо те, що відбувається навколо Косово. По-перше, Косово ніхто не анексував. Тому порівняння, наприклад, з Кримом буде взагалі невірним принципово. По-друге, Міжнародний суд ООН визнав, що незалежність Косово була легітимною. Тобто це рішення Міжнародного суду ООН. І Косово насправді признало половина країн світу. Тобто це не самопроголошена республіка, а частично визнана країна. З іншого боку, дійсно країни, які мають якісь проблеми різного типу зі своїми сепаратистськими утвореннями або настроями, все ж таки вважають непотрібним визнавати Косово, наприклад, це Іспанія. Або країни, які пов'язані з Сербією дружніми такими стосунками історичними, це, наприклад, там, так би мовити, православні країни. І якраз Україна все ж таки не визнавала Косово завжди, не тільки тому, що це є таким прецедентом або щось, а й тому, що завжди вважала Сербію братським народом. Тобто це такі, це дуже складне питання, але тим не менш ми маємо розуміти, що Косово і Крим порівнюють зараз лише росіяни і проросійські налаштовані серби, причому, щоб ви розуміли, вони кажуть, Косово – це Сербія, а Крим – це Росія. Вони пов'язують
навпаки.
Саме таким чином. Да, ні. Саме таким чином серби пов'язують ці дві території, і навіть коли вони пишуть Крим – це Росія, вони тут же пишуть Косово – це Сербія. Вони вважають, що саме таким чином треба сприймати ці порівняння. Розумієте? Тобто, наскільки все заплутано.
Так, от я перед тим, перед нашою з вами розмовою, власне, ну, і це таке запитання до самого себе. Ми іноді на цілу частину світу, так, частинку, так, а в даному випадку на цілий півострів, намагаємося подивитися якимось узагальненим поглядом. Іноді це може і корисно, так, але навряд чи 100%, тому що це різні дуже країни, незважаючи на те, що вони перебували, частина з них свого часу в одній, в одному такому утворенні, в якому ми тут перебували 70 років. Що відбувається на Балканах в контексті, зокрема, російської присутності? Наскільки вона і чи є вона до цього часу там серйозно присутньою, вважаючи на те, що війна в Україні, розв'язана Росією, потребує ресурсу? А події зараз навіть у Білорусі, вони теж потребують російського ресурсу, і відповідно Росія той ресурс надає. Ну і так само багато точок по світу, де Росія намагається своїми якимось важелями впливати на міжнародну політику. Можливо, стереотипно, та, а можливо і ні, частина з нас сприймала країни Балкан, ну, власне, сферою впливу російського великою мірою. Але наскільки це все однозначно?
Ви знаєте, я думаю, що в принципі так і є. Російський вплив, він дуже потужний. І можна без перебільшення сказати, що Росія є головним союзником Сербії. І з іншого боку, Сербія є головним союзником Росії в цьому регіоні і взагалі в Південно-Східної Європі. Ну, такий російський форпост, так би мовити. І це дійсно так, тут нема узагальнення, але з іншого боку, Сербія все ж таки не є повністю сателітом Росії, вона веде свою самостійну політику, і вона намагається балансувати і дотримуватися багатовекторності. Але не багатовекторності, до якої ми звикли в Україні, що ми нікуди не йдемо. Сербія просто одночасно намагається йти в різні боки. Тобто вона намагається зберігати хороші стосунки із Сполученими Штатами, з Європою взагалі вона почала процес інтеграції до Європейського Союзу, і при цьому вона є спостерігачем парламентської асамблеї ОДКБ, це військовий союз за участі Росії, насправді під керівництвом Росії, і вона весь час нарощує військове співробітництво з Росією. Тобто все це відбувається в Сербії одночасно, і нам це дуже складно уявити, але Сербія при цьому не є однозначно взагалі як Білорусь взагалі перетворилася в якусь частину на Росії. Ні, Сербія союзник, але не зовсім частина руського міра.
Що відбувається, вірніше, що трапилося у Чорногорії, про це деякий час тому, ну, з тиждень ще тому навіть досить активно говорили, там відбулися у серпні вибори, так, в кінці серпня, якщо я не помиляюся. І, власне, вони є, ну, досить важливими, наскільки я зрозумів, і не лише для цієї, ну, порівняно з Україною, невеликої країни, так, насправді. Але є так само, ну, важливим лакмусовою такою стрічкою для цілого регіону.
Ви знаєте, ці вибори в першу чергу важливі для України. І першою країною, яка постраждає, якщо Чорногорія змінить курс, це буде Україна. Тому що однозначним, буквально першим зовнішньополітичним рішенням нової влади, яку зараз формує нова коаліція, буде відміна санкцій по відношенню до Росії. Тобто це вони вже оголосили. Якщо в внутрішньому контексті вони першим поставили відміну закону, який, на їх думку, порушував права Сербської православної церкви, то назовні вони відразу відміняють санкції. Тому насправді це така нібито далека від нас Чорногорія, вона стосується безпосередньо нас і наших справ. І якщо вони дійсно будуть змінювати політику, це під загрозу взагалі ставить голосування Чорногорії в всіх міжнародних організаціях, тому що, наприклад, Сербія, про яку ми говорили, вона голосує у всіх міжнародних організаціях саме так, як голосує Росія, як потрібно Росії. Чорногорія може, вона весь час нас підтримує, вона, якщо вона дійсно стане більш проводжувати просербську політику або проросійську взагалі, то ми будемо без ще одного партнера і союзника. Це дуже погана звістка для нас, звісно.
А з чим, на вашу думку, пов'язані такі результати виборів, які привели до влади зараз просербські і, наскільки я розумію, такі радикальні власне сили? Яка агітація могла відбуватися? От ми намагаємося порівнювати із собою часто, що у нас відбувається, чому частина наших громадян досі вже на енному році війни, яка де-факто видима, так, а ми можемо говорити, якщо в історичному розрізі, про набагато довші процеси, які відбуваються між Росією і Україною, мілітарні, в тому числі в сенсі протистояння, так, намагання тут України утриматись якось, от постійно от цей меч Дамоклів висить над тобою, тобто треба шукати варіанти постійно, як від цього звіра захиститися. Але навіть і зараз ми бачимо за дослідженнями соціологічними, що частина із нас, ну, вочевидь, би себе комфортно почували, живучи в якійсь там якомусь Совєтському Союзі чи неоросійській імперії. Тут не останній, звісно, елемент стосується культури, якби не занижували і не викидали це на маргінеси дуже часто, і політики в тому числі, та спільний там інформаційний, культурний простір і так далі. Але, ну, і є ще певні якісь речі, пов'язані, можливо, з чимось іншим. Там з якимось кількома десятками років життя в минулому столітті в тій спільній страшній країні. А що в Чорногорії могло відбутися?
Ви знаєте, тут дуже схожа ситуація з нашою. Я буду розповідати, ви просто зрозумієте, про що я.
Сербія вирішила будувати. Добре, ми спробуємо набрати зараз ще раз нашу гостю, а тим часом у нас, здається, був слухач на зв'язку. От і зараз ми послухаємо запитання або, можливо, думку. Добрий вечір.
Добрий вечір, це Луганщина Наталя. Ви знаєте, в свій час зовсім недавно казали, що Росія готувала в Чорногорії переворот. І цей переворот не відбувся, і такі реляції були переможні, і що Росія не прийшла, а тепер виходить, що все вийшло.
Ну, от бачите, зараз ми пані Наталю і запитаємо, от в такий спосіб, цілком, вочевидь, демократичний. Ну, слухайте, ми ж, у нас теж були вибори, в Сполучених Штатах були вибори, та де завгодно, бо от в Польщі, що зараз робилося на останніх президентських виборах, це все дуже непрості. Ну, в Білорусі були вибори, тобто вони за їхнім законодавством та і за процедурами всі ці інституції відповідні, вони ж їх повизнавали. Пані Наталю, чи ви з нами знову?
Так, так.
От у нас якраз і слухачка була в тому числі, яка сказала, що Росія, вона стежила, готувала переворот, а тут от перевороту не трапилось, начебто такого, так, військового чи якогось іншого. А трапиться зміна курсу от в такий спосіб, цілком демократичний.
Про що я почала говорити, щоб нам було близько, взагалі, ця ситуація була близькою. Сербія вирішила розвивати, розвивати сербський світ за зразком російського світу. І основою цього світу є Сербська православна церква. І саме для того, щоб запобігти розвитку сербського світу, Чорногорія ухвалила закон про свободу віросповідання, щоб урівняти права всіх церков, всіх релігій. І через це в кінці минулого року в країні почалися масові протести вірян Сербської православної церкви, які вимагали, щоб залишили в спокої церкву, в яку вони ходять. Від церкви вимагалося, щоб вона, по-перше, зареєструвалася на рівні з іншими, вона працює не зареєстрована в Чорногорії. І, по-друге, поставили під сумнів власність церковну, тому що не всі храми і монастирі, не на всі ці об'єкти у сербської церкви є документи, що вона там власник. І Чорногорія ставить під сумнів, вона хотіла провести ревізію, розібратися, але це викликало шалений спротив дуже багатьох мешканців Чорногорії, які... Там були етнічні серби і частично чорногорці, які є вірянами, саме прихожанами сербської церкви. Вони декілька місяців з перервою на жорсткий карантин, вони проводили хресні ходи, маніфестації, мітинги під лозунгом «Не дамо святині». І саме цей підйом цього сербського, ну скажімо, якщо не націоналізму, то дуже близько до цього. Так, і саме це він спричинив такі результати цих виборів.
У Чорногорії, так? Це стосується так само інформаційного впливу. Я маю на увазі телебачення, там інтернет-ресурси, можливо, сербські.
Так, сербська якраз, сербські політики, які зараз при владі, ну, тобто, ніби попередня влада. Так, вони в першу чергу сказали, що основний вплив в Сербії, окрім церкви, був через засоби масової інформації. Чорногорія намагалася якось впливати на це. Вона розвинула систему антифейк. Вона спроштовувала фейки, які скидувалися з сербських ЗМІ. Там були абсолютно дикі якісь вигадки. Вона весь час стежила. Вона... боролася інформаційно, але ресурси не співставні. Тому, як ви розумієте, сили не рівні, і Сербія має величезний вплив на інформаційне середовище в Чорногорії.
Пані Наталю, дякую вам. Я думаю, ми продовжимо цю розмову докладніше так само, тому що такі цікаві, несподівані паралелі для тих, може, хто не дуже цікавиться подіями в Балканських країнах, зокрема в Чорногорії, яку ми знаємо переважно як країна туризму, туди багато хто їздить відпочивати. Наталя Іщенко, керівниця проєкту «Балканський оглядач», журналістка, була з нами на зв'язку.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.